Ja tänään on Dharma-puheen aiheena siis Buddhan opetus anattasta, eli itsettömyydestä, eli ei-itseydestä. Vähän niin kuin tuossa äsken ohjatussa meditaatiossa tuli jo esimakua. Eli anatta on palinkielinen sana ja pali on se kieli, jolla buddhalaiset opetukset alun perin kirjoitettiin. Ja ehkä joku voi käydä avaamassa oven, niin mä jatkan tässä. Ja aina välillä me käytetään täällä palinkielisiä termejä sen takia, kun kääntäminen on aika vaikeaa ja jos kääntää palista englanniksi tai suomeksi, niin kaikki merkitykset ei useinkaan käänny siinä samalla. Puhutaan esimerkiksi dukhasta, kun puhutaan kärsimyksestä tai epätyydyttävyydestä. Niin anatta on yksi hyvin yleinen tämmöinen palinsana, jota käytetään. Ja jotkut teistä ehkä näki Facebookissa, mitä mä laitoin tämän illan mainokseen. Mä lainasin Rob Burbean kirjasta Seeing That Freeze tämmöisen pätkän. Tässä on taas mun oma suomennos, niin kuin nämä muutkin lainaukset tässä puheessa, niin omia epävirallisia suomennoksia. Mutta englantilainen vipassanaopettaja Rob Burbea on siis sanonut, että yksi tärkeimmistä kyvyistä, jonka ihminen voi oppia, on kyky nähdä asiat sellaisesta näkökulmasta, etteivät ne ole minä tai minun. Tällainen näkeminen voi avata syvällisen ilon, vapauden ja ymmärryksen. Toisin sanoen, tärkeä aihe ja paljon potentiaalia. Ja mä käsitin, että täällä on pari viikkoa sitten Sampo puhunut tyhjyydestä teille. Voitteko te nostaa käden, jotka olitte siellä Sampon illassa paikalla? Vau, wow. Aika tosi paljon ihmisiä. Okei, mä itse en ollut siellä, enkä ole myöskään ehtinyt kuunnella Sampon äänitettä, mutta mä veikkaan, että Sampo on kertonut teille, kun Sampo on puhunut siis ilmiöiden tyhjyydestä yleensä, mistä tämä itsen tyhjyys, eli anatta, on erikoistapaus. Niin mä veikkaan, että Sampo on kertonut teille, että se, minkä takia tyhjyys on tärkeä aihe, on se, että kun Buddha on kertonut, että kärsimyksen dukhan taustalla on taitamattomat halut ja takertuminen, niin jos pystyy syvällisesti näkemään ilmiöiden tyhjyyden, niin siitä luontaisesti seuraa se, että takertuminen ja taitamattomat halut vähenee, jolloin myös kärsimys vähenee. Ja mä puhun tänään tästä anattasta, joka on tyhjyysopetuksien erikoistapaus. Ja kenties kaikkein tärkein erikoistapaus sen takia, että itse on semmoinen käsite tai ilmiö, johon liittyy ihan poikkeuksellisen paljon takertumista. Että me voitaisiin puhua, seinän tyhjyydestä tai meditaatiotyynyn tyhjyydestä, mutta yleensä niihin ei ole niin valtavaa takertumista meillä. Et kun puhutaan itsen tyhjyydestä, niin siinä on se vapautumisen potentiaali ihan valtava, kun siinä on kaiken niin todella paljon takertumista liittyen itseen. Mut voi tuntua aika ihmeelliseltä tämä aihe, jos ei ole tutustunut anatta-opetuksiin tai tyhjyysopetuksiin aikaisemmin. Ja vaikka olisikin, niin aihe voi silti tuntua aika ihmeelliseltä, koska mistä niin kuin on kysymys, että ei-itseys, itsettömyys, että mähän olen tässä, tuossa on toinen ihminen, miten niin ei ole mitään itseä tai ei ole ketään täällä, että joku ihminen täällä puhuu ja monta muuta kuuntelee, että mikä ei itse, mistä on kysymys. Ja sitten voi miettiä, että että mä oon täällä harjoittamassa meditaatiota ja kävelen polulla ja yritän edetä kohti jotain parempaa. Ja, jos ei ole itseä, niin Niin mitä täällä nyt oikein tapahtuu, että kuka kävelee polulla ja koittaa päästä johonkin ja mikä homman pointti on? Puhutaan etiikan tärkeydestä, 5 harjoitusohjeesta, joita kannattaa noudattaa, mutta että kuka noudattaa? Viimeksi kun mä puhuin täällä 3 viikkoa sitten, mä puhuin karmasta, kuinka teoilla on seuraukset ja jos tekoa motivoi taitava intentio, niin tulee hyvää karmaa, sitten voi tulla huonoa karmaa. Buddha puhuu jälleen syntymästä, niin kenelle tulee karmaa, jos itseä ei ole? Kuka syntyy uudestaan, jos itseä ei ole? Me tehdään mettaharjoitusta, me opitaan täällä. Lähetetään rakastavaa ystävällisyyttä itsellemme. Lähetetään rakastavaa ystävällisyyttä hyvän tekijälle ja hyvälle ystävälle ja monelle muullekin, niin mitä ihmettä me tehdään, jos itseä ei ole, että kuka lähettää ja kuka vastaanottaa ja kenelle lähetetään ja mitä tapahtuu. Niin kuin pikkusen ristiriitasta. Ja tämä onkin semmoinen aihe, mihin liittyy. Aiheella on tosi iso potentiaali, mutta aiheeseen liittyy tosi paljon myös potentiaalisia väärinymmärryksiä sen vapautumispotentiaalin lisäksi. Ja yksi tosi yleinen väärinymmärrys tai väärinkäsitys on se, että just tulee semmoinen käsitys, että Buddha opetti, että itseä ei ole, että itseä ei ole ollenkaan. Mutta se ei ole näin. Buddha ei missään vaiheessa opettanut tällä lailla. Että on jopa semmoinen sutta, jonka nimi on Ananda Sutta, jossa on tämmöinen kuin vaeltaja Vajragotta, joka vaeltaa Buddhan luokse, tapaa Buddhan ja kysyy Buddhalta, että onko itseä olemassa? Buddha ei vastaa, Buddha istuu vaan hiljaa. Vajragotta on vähän ihmeissään. Odottelee, Buddha on edelleen hiljaa. Vajragotta kysyy uudestaan, että itseä ei siis ole olemassa. Taaskin Buddha on vaan hiljaa. Ei vastaa mitään, Vajragotta on ihmeissään. Buddha ei sano missään kohtaa, että itseä ei ole olemassa. Toisessa tunnetussa suttassa, jonka nimi on Kacchayanagotta Sutta, on semmoinen henkilö kuin Kacchayanagotta, joka tulee Buddhan luokse kuuntelemaan Buddhan opetuksia. Tämä liittyy enemmänkin tyhjyyteen yleensä ja näkemyksiin. Suttassa Buddha sanoo, että kaikki on olemassa. Tämä on yksi ääripää. Mitään ei ole olemassa. Tämä on toinen ääripää. Välttäen näitä äärimmäisyyksiä, Tathagata opettaa dharmaa niiden keskellä. Tathagata on tässä sana, jota Buddha käyttää itsestään. Tätä Buddha opettaa dharmaa, Buddhan opetuksia näiden ääripäiden keskellä. Sama pätee tähän itsettömyysopetuksiin. Ei sanota, että itse on, mutta ei sanota myöskään, että itseä ei ole, vaan jotain siinä välillä. Mutta jos tämä aihe on semmoinen, joka hämmentää teitä nyt tai on hämmentänyt joskus aikaisemmin, niin suosittelisin semmoiseen hämmennykseen ensimmäiseksi lääkkeeksi sitä, että tekee mielessään eron suhteellisen todellisuuden ja perimmäisen todellisuuden välillä. Englanniksi puhutaan relative truth tai relative reality ja sitten toisaalta ultimate truth tai ultimate reality tai absolute truth. Et suhteellinen todellisuus ja perimmäinen todellisuus. Ja jos me puhutaan suhteellisesta todellisuudesta ja suhteellisen todellisuuden kielellä, niin silloin me puhutaan just tällä lailla, että mä oon tässä, sä oot siinä, sä oot siellä. Voidaan sanoa, että mitä sulle kuuluu. Toinen voi vastata, että hyvää kuuluu. Tämä on kaikki ihan tavallaan meidän normaalia kokemusta, suhteellinen todellisuus. Mutta sitten tämä perimmäinen todellisuus on se, missä puhutaan anattasta, ei-itseydestä. Että ei puhuta esimerkiksi siihen sävyyn, että minä juuri tässä ajattelin ajatuksen, vaan sanotaan, että ajatus ilmeni ja katosi mielenvirrassa. Eikä sanota niin, että minä tässä juuri päätin avata suuni ja puhua, vaan sanotaan, että intentio avata suu ja puhua jotain ilmeni mielenvirrassa. Intentio ilmeni mielenvirrassa, koska oli tosi paljon erilaisia olosuhteita ja syitä, jotka vaikutti siihen, että se ilmeni mielenvirrassa just sellainen intentio just sellaisella hetkellä. Ja kun Buddha opetti, niin se opetti sekä suhteellisen todellisuuden kielellä että perimmäisen todellisuuden kielellä. Buddha tosi paljon puhui, no vaikka karmasta puhuessaan, että maailmassa kannattaa toimia näin, etiikasta puhuessaan, maailmassa kannattaa toimia niin, ettei vahingoita muita ihmisiä. Se on suhteellisen todellisuuden kieltä. Jos Buddhalta joku kysyy, että mitä sulle kuuluu, niin Buddha ei ollut silleen, kuule mua ei ole olemassa, sä et voi kysyä noin, vaan se sanoi varmaankin, että hyvää kuuluu tai huonoa kuuluu tilanteesta riippuen. Ja sitten Buddha opetti paljon myös perimmäisen todellisuuden kielellä. Buddha hallitsi nämä molemmat ja meidänkin harjoittajina on tosi hyvä hallita nämä molemmat, suhteellinen todellisuus ja perimmäinen todellisuus. Tuntee molempien alueiden harjoituksia ja sitten oppia, että koska on hyvä aina vaihtaa näkökulmasta toiseen, oppia semmoista joustavuutta näkökulman suhteen. Ja mulla on tämmöinen konkreettinen esimerkki teille tästä hyvin yleisestä sekaannuksesta suhteellisen todellisuuden ja perimmäisen todellisuuden välillä. On semmoinen buddhalainen lehti, jonka nimi on Lion's Roar, leijonan karjaisu, ja viime vuoden toukokuun numerossaan siellä on ollut tämmöinen kysymys. Siellä on semmoinen palsta, mihin voi harjoittajat lähettää kysymyksiä ja sitten siellä buddhalaiset opettajat vastaa niihin kysymyksiin. Kysymys oli tämmöinen. Synnyin mieheksi, mutta monen sekavan vuoden jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että olen transsukupuolinen nainen. Ja olen menossa sukupuolenvaihdosleikkaukseen. Buddhalaisena mielessäni on kuitenkin konflikti toisaalta itsettömyysopetuksen ja toisaalta sen välillä, että minulla on horjumaton tunne siitä, että sisälläni on syvä, piilotettu totuus itsestäni ja että minun täytyy saada ilmaista tämä totuus. Onko väärin omaksua ja ilmaista tämä tuntemukseni todellisesta itsestäni? Eli musta on äärimmäisen hyvä kysymys ja kuvaa tosi hyvin semmoista tilannetta, että tuntuu, että on joku semmoinen todellinen itse tai oikea itse, että se voi olla sukupuoleen liittyvä, että niin kuin mun todellinen itse on nainen tai todellinen itse on mies. Tai se voi olla vaikka uraan tai ammattiin tai elämänvalintoihin liittyvä. Että niin kuin oikea ala mulle on just tämä. Oikea ala mulle on politiikka. Puhutaan itsensä löytämisestä, vanhetaan, viisastutaan, voidaan ruveta puhumaan siitä, että olen löytänyt itseni tai olen vielä etsimässä itseäni. Ja että elämässä on niitä aikoja, jolloin on tunne, että nyt mä oon aika lähellä tekemässä niitä asioita, jotka on just mulle just oikeita asioita. Niin miten kaikki tämmöinen suhtautuu sitten näihin Buddhan itsettömyysopetuksiin? Ihan niin kuin tämä lehden kysyjä kysyy niin, että onko nyt ok, että mä menen sinne sukupuolenvaihdosleikkaukseen vai että pitäisikö mun unohtaa tämmöinen ja keskittyä harjoittamaan sitä, että mitään itseä ei ole. Ja tämä vastaus on musta myös erinomainen. Tämä vastaus on tullut semmoiselta Tiibetin buddhalaiselta opettajalta, jonka nimi on Andrew Holecek. En tiedä, miten toi oikeasti lausutaan. Mutta hän on sanonut, että kysymyksesi on loistava mahdollisuus tutkia perimmäisen ja suhteellisen totuuden välistä suhdetta. Niitä molempia täytyy kunnioittaa, jotta kysymykseesi voisi vastata kunnolla. Löydämme tiemme perimmäiseen suhteellisen kautta, emme hylkäämällä suhteellisen. Ja myöhemmin tämä opettaja jatkaa. Jos Buddha olisi täällä, hän haluaisi sinun olevan onnellinen. Jos naiseksi tuleminen tekee sinusta aidosti onnellisen, Buddha rohkaisisi sinua siihen. Eli opettaja ei sanonut, että unohda koko sukupuolihaihatus ja keskity harjoittamaan itsettömyyttä, vaan että tämä on todella tärkeä asia, tämä meidän suhteellisen todellisuuden kokemus meidän aidosta oikeasta itsestä. Ja meidän on tosi tärkeää elää meidän suhteellisessa todellisuudessa sillä lailla, että me edetään kohti onnea ja hyvinvointia, eikä niin, että me pitäydytään jossain ihan turhassa kärsimyksessä. Tämmöinen sekaannus suhteellisen ja perimmäisen todellisuuden välillä on yleistä, mutta sitten toinen aika yleinen sekaannus tähän aiheeseen liittyen on se, että jotkut, jotka aloittaa meditaatiota, niin niillä on jostakin kirjoista tai muualta syntynyt semmoinen kuva, että meditaatioharjoituksen pointti olisi jotenkin tuhota ego tai tuhota itse. Tai tuhota jonkunlainen, puhutaan englanniksi sense of self, mä en ole ikinä keksinyt sille kauhean hyvää suomennosta. Mutta ihan semmoinen tunne, mikä varmasti meillä on kaikilla aika usein, että mä oon tässä. Siis semmoinen tunne, että niin kuin, melkein niin kuin käsin kosketeltava tunne, että mä oon tässä. Et vaikka että mä sijaitsen jossain täällä mun silmien takana, mä aika hyvin niin kuin tunnen sen, että mä oon tässä ja mä oon olemassa. Sense of self, tunne itsestä. Niin voi olla semmoinen käsitys joillakin ihmisillä, että harjoituksen pointti on tuhota tämä tunne itsestä. Tai itse ylipäänsä, tai ego, mikä ikinä nyt sitten ego onkaan. Mut tästäkään ei ole kysymys. Koska meidän tarkoituksena ei ole tuhota mitään. Et me pikemminkin, jos jotain koitetaan, me koitetaan liikkua pois semmoisesta sisäisestä väkivallasta, eikä väkivallan ja tuhoamisen suuntaan. Et pointti ei ole olla liikkeellä tuhoamistarkoituksessa, koska ylipäänsä ei ole oikein mitään, mitä me voitaisiin tuhota. Että ei ole mitään semmoista itseä, mikä me edes voitaisiin tuhota. Ylipäänsä ei ole edes ketään, joka voisi tuhota mitään. Et kehotan unohtamaan tuhoamiset, koska se ei mene niin. Mut sekaannukset on yleisiä, hyvin, hyvin yleisiä. Ja muakin jotenkin jännitti ihan kauheasti tulla tänne puhumaan tästä aiheesta, koska mua oikein kauhistuttaa jo etukäteen, mitä kaikkia kysymyksiä te tuutte kysymään multa tämän puheen jälkeen. Näissä menee niin helposti solmuun. Mä hiljattain luin semmoista aivan ihanaa kirjaa, jota lämpimästi suosittelen. Semmoinen amerikkalainen vipassana opettaja kuin Gil Fronsdal. Hän on itse asiassa norjalainen alun perin, mutta muuttanut Amerikkaan. Kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin A Monastery Within, eli sisäinen luostari. Niin siinä on paljon semmoisia todella kauniita, ihania tarinoita, pieniä tarinoita semmoisesta kuvitteellisesta buddhalaisesta luostarista, jossa on tämmöinen huippu viisas abbedissa luostarin johdossa. Niin tässä on tämmöinen erittäin pieni tarina, jonka nimi on Not Self, eli itsettömyydestä. Buddhan itsettömyysopetusta koskevan yksityiskohtaisen puheen lopussa abbedissa piti tauon ja päätti sitten puheensa sanomalla: olemme niin yksin, että me ole edes täällä pitämässä itsellemme seuraa. Nunnat ja munkit eivät olleet varmoja, ymmärsivätkö he, mitä abbedissa tarkoitti. Myöhemmin, kun he kysyivät häneltä tästä, abbedissa vastasi: itsettömyysopetus voi olla haastava niin kauan, että ymmärrätte, ettei ole ketään, kenelle asia on haastava. Okei, tämä suhteellisen todellisuuden näkökulma on todennäköisesti useimmille täällä tosi tuttu. Ja mä oletan, että perimmäisen todellisuuden näkökulma voi olla vähemmän tuttu, joten mä seuraavaksi puhun vähän enemmän siitä. Eli mitä tämä perimmäisen todellisuuden näkökulma tarkoittaa, miten sitä harjoitetaan, mitä hyötyä sen näkemisestä tai harjoittamisesta on? Ja kun me ajatellaan meidän käsitystä meistä itsestä tai meidän tunnetta meistä itsestä, niin ja just usein tosi selkeä semmoinen jonkunlainen intuitiivinen tuntuma, että mä oon tässä. Minä olen istumassa tässä. Eikö se nyt ole ihan itsestään selvää, että mä oon tässä, istun tässä, puhun tässä. Minä olen se, joka kokee nämä näköaistimukset. Minä olen se, joka kuulee nämä kuuloaistimukset. Mä olen se, joka välillä vähän tuntee ahdistusta, kun joku yleisössä näyttää tosi tylsistyneeltä. Mä olen tässä ja mä koen kaiken tämän. Ja tämä paita, mikä tässä on, tämähän on mun paita. Mulla on valta päättää, mitä mä sanon seuraavaksi, mitä mä teen seuraavaksi. Pysynkö mä tässä istumassa vai ryntääkö mä ovesta ulos? Mulla on valta päättää se. Mä oon 173 senttiä pitkä. Mulla on ruskean vihreät silmät. Mä oon asunut lapsena Lahdessa. Mä oon luonteeltani hyvin järjestelmällinen. Kun minä tässä kaikkea tätä. Niin mikä ihmeen suhteellinen tai mikä ihmeen perimmäinen todellisuus? Et nämä kaikki tosi monet näkökulmat itseen ja se tunne siitä itsestä, niin voi tuntua tosi selkeältä, mutta sitten jos rupeaa etsimään sitä itseä, että missä se niin itsestäänselvä ja selkeä itse oikein on, niin sitten käykin silleen, että sitä ei löydy. Voi olla, että jotkut on täällä jo paljonkin yrittänyt, eikä sitä ole löytynyt. Jos ette ole yrittänyt, te ehkä haluatte kokeilla ja katsoa, mitä tapahtuu. Puheen jälkeen keskustelussa voi kertoa, jos on jostakin löytänyt sen joku mutta mä en ole ainakaan löytänyt. Ja just kun on semmoinen tunne vaikka, että mä juuri nyt tein päätöksen sanoa tämä juttu teille, niin missä on se minä, joka teki sen päätöksen? Missä, kun mä tarkkailen ja katson mun kokemusta, haluan vähän niin kuin jotain todistusaineistoa, jotain konkreettista, että missä on se minä, niin mä en löydä sitä. Että jos mä oon keskittynyt ja tietoisesti läsnä oleva ja rauhallinen, mä saatan nähdä sen intention, joka tulee just ennen kuin mä rupean puhumaan. Että on intentio ruveta puhumaan. Et jos mä oon just keskittynyt, niin mä voin nähdä, että se intentio ikään kuin syntyy tyhjyydestä. Tai ei silleen synny tyhjyydestä, koska kaikenlaiset olosuhteet vaikuttaa sen syntymiseen. Mutta se intentio, jos mä tarkkailen mun kokemusta ja mun intentioita, niin mä en näe, että on joku itse, joka päättää puhua, vaan mä näen, että semmoinen intentio vaan ilmenee mun mielenvirrassa, ikään kuin tyhjästä, tulee ja menee. Tai mulla voi olla semmoinen olo, että mä oon se, joka just ajatteli tämän ajatuksen, että mitäköhän mä sanoin seuraavaksi. Mutta sitten jos mä rupean nettimään sitä itseä mun kokemuksesta, että missä on se, joka ajatteli tämän ajatuksen, jos mä taas oon hyvin keskittynyt ja tietoisesti läsnä, mieli on rauhallinen, tarkkaile mun ajatuksia. Mä en taaskaan pysty löytämään sitä itseä, joka ajatteli sen ajatuksen, vaan voi näyttäytyä ikään kuin sillä lailla, että se ajatus vaan ikään kuin syntyy tyhjästä, ilmenee ja katoaa mielenvirrassa. Ja että vaikka meidän meditaatiossa, kun me päätetään, mitä meditaatioharjoitusta me tehdään tai että minne me milloinkin keskitytään, niin tuntuu, että me tehdään semmoinen päätös, että kohdistetaanko me huomio hengitykseen vatsan alueella vai kohdistetaanko me huomio hengitykseen nenän ja ylähuulen välissä. Mutta taas, että missä on se itse, joka päätti kohdistaa huomion eri paikkaan, päätti siirtää huomiota. Jos me tarkkaillaan meidän kokemusta, me voidaan huomata, että taas se esiintyi mielenvirrassa intentio siirtää huomio eri kohtaan. Sitten huomio siirtyy eri kohtaan. Mutta sitä itseä ei löytynyt, eikä näkynyt. Ja voi tuntua, että minä olen se, joka on tietoinen. Se, vaikka mulla nyt ei olisi, jos mä en ole se, joka ajattelee tai tekee päätöksiä, niin ainakin mä oon se, joka on tietoinen vai mitä. Mutta jos sitäkin rupeaa tarkkailemaan omassa meditaatioharjoituksessaan sitä tietoisuutta, kehotan kokeilemaan, voiko löytää jonkun, joka on tietoinen. Vai onko tietoisuudenkin kanssa silleen, että tietoisuus ilmenee ja katoaa mielenvirrassa. Ja se kokemus itsestä, sense of self, jos sitä katsoo, niin sekään ei ole sen kummempaa kuin joku aistimus tai ääni tai ajatus tai mielentila. Se on vaan semmoinen tuntemus, joka ilmenee mielenvirrassa katoaa, ilmenee mielenvirrassa katoaa, ihan niin kuin kaikki muutkin tuntemukset ja kokemukset. Mutta niin kuin mä sanon melkein joka kerta, kun mä puhun täällä, niin näillä asioilla on aika rajallinen arvo, jos näitä vaan kuulee. Et opetuksien tarkoitus on lisätä teidän hyvinvointia, mutta jos näistä pelkästään kuulee, niin se lisäys hyvinvoinnissa jää aika pieneksi, jos sitä tulee ollenkaan. Et tosi olennaista on aina harjoittaa itse ja katsoa, mitä just mun omassa kokemuksessa, tapahtuu, jotta sitten se syvällinen näkeminen voisi oikeasti syvällisellä tasolla vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Mutta sitten toisaalta me ollaan kaikki erilaisia. Taas yksi mun lempilauseita täällä. Ja mä tiedän, mä oon tavannut ihmisiä, jotka on jotenkin luontaisesti aivan palavan kiinnostuneita tästä anatta itsettömyysteemasta, ennen kuin ne ikinä edes rupeaa meditoimaan. Se on niille jotenkin aivan luontaista aika pienestä pitäen. Ja sitten on meitä, jotka voi meditoida ja harjoittaa monta vuottakin ilman, että tämä teema tuntuisi koskaan mitenkään erityisen kiinnostavalta, että siihen nyt jaksaisi erityisesti paneutua. Mutta neuvon kunnioittamaan sitä kohtaa, missä on. Dharmaan opetuksiin on tosi monta tietä. En muista, oliko joku semmoinen luku, että 84 000 eri tietä. En tiedä, mistä se tulee. Muistelen tämmöisen kuuleeni. Että jos nyt on silleen, että anatta jo just tällä hetkellä teidän tie Dharmaan, niin ei kannata pakottamalla yrittää. Et ainakin mun kokemuksen mukaan aina hyödyllisin suunta edetään on se, joka jotenkin luontaisesti resonoi ja luontaisesti kiinnostaa. Mutta jos on niin, että tämä anatta-teema nyt luontaisesti resonoi, luontaisesti kiinnostaa, haluaa lisää, niin minkälaisia ne harjoitukset on, mitä kannattaa tai voi ruveta tekemään? Yksi hyvä harjoitus on semmoinen, mitä tehtiin tuossa ohjatussa meditaatiossa just. Että aina kun kokemuksessa nousee jotain, aina kun tietoisuuteen nousee joku aistimus, niin voi hiljaa mielessään sanoa sen jälkeen, ei minä, ei minun. Muistuttaa itseään tästä anatta-näkökulmasta. Katsoa, mitä tapahtuu. Ei minä, ei minun. Not me, not mine. Toinen tämmöinen aika samantyyppinen on saada sama efekti aikaa. Voi kokemustaan nimetä sillä lailla, että ääni tapahtuu, ääniaistimus tapahtuu, kipuaistimus tapahtuu, masentunut ajatus tapahtuu, ahdistunut mieliala tapahtuu, kylmyysaistimus tapahtuu. Vähän eri keino samaan suuntaan, että tuoda sitä, muistuttaa itseään siitä näkökulmasta, että tämä ei ole nyt minun masentunut ajatus, että minä olen masentunut, jonka takia minä ajattelen masentuneen ajatuksen, vaan että masentunut ajatus tapahtuu mielenvirrassa. Ei minä, ei minun. Mutta ihan ilman mitään tämmöistä nimeämistäkin, jos tekee ihan vaan perus mindfulness-harjoitusta, niin mun kokemus on, että anatta-näkökulma voi ihan niin kuin täysin luonnostaan ja yllättäenkin tulla vastaan. Sitten mainitsen nyt ihan lyhyesti. Mä en halua mitenkään ekstra pitkään puhua tänään. Mainitsen ihan lyhyesti, että niin sanottu 5 aggregaattia on semmoinen hyvä anatta-harjoitus myöskin. Toi aggregaatti voi olla pelottava tai hämäävä sana, mutta se tarkoittaa käytännössä niin kuin kasaa tai läjää. Eli tarkoittaa, että me jaetaan meidän kokemus 5 osaan. Me jaetaan meidän mielenvirta 5 eri osaan, jotta olisi vähän niin kuin helpompi nähdä ja tarkkailla, mitä tapahtuu. Et jos me katsotaan meidän mielenvirtaa ihan kokonaisuutena, niin se voi olla jotenkin niin monimutkainen ja sekavan oloinen, monipuolinen, että voi olla joskus hankalampi harjoittaa, kun että jos me otetaan aina 1 aggregaatti tai 1 läjä kerrallaan. Tähän liittyy semmoinen vertaus Buddhalla. Se on niin kiva, että mä haluan lukea sen teille. Eli Buddha kertoi, että jos olisi teurastaja, joka leikkaa lehmää paloiksi, kuollutta lehmää paloiksi. Eikö ole ihana esimerkki? Ja kun se teurastaja leikkaa sitä lehmää paloiksi, se miettii, että okei, tässä on etupotka, tässä on kuve, tässä on sisäfilee, tässä on ulkofilee, tässä on paahtopaisti ja niin edelleen. Se ei mieti, että tämä pala on lehmä, tämä pala on lehmä, tämä pala on lehmä, tämä pala on lehmä, tämä pala on lehmä. Vaan sille on hyödyllistä tunnistaa erilaiset osat lehmästä ammattinsa takia. No nyt jos me meditoidaan ja ollaan kiinnostuneita anattasta, niin meille on samaan tapaan tosi hyödyllistä oppia tunnistamaan nämä 5 eri osaa meidän kokemuksesta, nämä 5 aggregaattia. Et ei sanota, että tässä on itse, tässä on itse, tässä on itse, tässä on minä, tässä on minä, vaan sanotaan, että tässä on materiaa, tässä on vedanaa, tässä on havaintoa, tässä on taas materiaa, tässä on tietoisuutta ja niin edespäin. Ja ihan siltä varalta, jos haluatte etsiä myöhemmin lisää tietoa aggregaateista tai kysyä niistä lisää, niin mä kerron teille, että ne aggregaatit on, ensimmäinen on materia, toinen on vedana eli aistimuksen sävy, tämä miellyttävä, epämiellyttävä tai neutraali. Kolmas on havainto, eli se, että miten me nimetään ja luokitellaan meidän kokemusta. Tuolla taas on vesihana, kohisee. Neljäs on sankhara, tahdonnalaiset muodostelmat tai kokemuksen rakentaja, tosi iso luokka, johon kuuluu kaikki, mitä ei kuulu mihinkään muuhun luokkaan. Että esimerkiksi mielentilat ja tunteet ja ajatukset ja intentiot kuuluu tähän luokkaan. Ja viides on tietoisuus. Mutta ei aggregaateista nyt enempää. Mä tuossa viime talvena pidin ihan kokonaisen puheen pelkistä aggregaateista ja luultavasti joskus tulevaisuudessakin tulen pitämään. Mutta tässä vaiheessa voi olla mielessä kysymys, että mitä hyötyä tästä hommasta nyt olikaan tarkoitus olla. Että mitä hyötyä näistä anattaharjoituksista on ja mitä hyötyä tästä perimmäisen todellisuuden näkökulman omaksumisesta on. No niistä voi olla tosi paljon ja tosi monenlaista hyötyä. Et itse asiassa näistä hyödyistä puhutaan jo ihan noilla alkeiskursseilla, mitä mä vedän. Et alkeiskursseilla mä puhun siitä, kuinka tosi hyvä tapa vähentää kärsimystä on se, että identifioituu omaa kokemuksensa vähemmän ja vähemmän. Että me nähdään vaikka meidän ajatukset ja tunteet ja mielentilat ylipäänsä semmoisina pilvinä, jotka tulee ja menee. Että voi tulla masennuksen pilvi ja pysyä aikansa, mutta se menee ohi. Voi tulla ahdistuneisuuden pilvi, voi tulla vihan pilvi, voi tulla itseinhon pilvi. Voi tulla epäilyksen pilvi, voi tulla tyysistymisen pilvi. Jos näihin identifioituu, eli samaistuu, uskoo niin 100%, on niissä täysin sisällä. Siihen yleensä liittyy aikamoista kärsimystä. Minä olen masentunut, mä olen surkea, mun elämä on huono eikä koskaan tule parantumaan. Jos sen pystyy näkemään sen masennuksen ja ne masentuneet ajatukset pilvenä, joka ei ole itse, joka on itsestä erillinen, joka vaan tulee ja menee, on tässä vähän aikaa, niin se antaa meille mahdollisuuden olla uskomatta siihen viestiin, mikä niillä ajatuksilla ja masentuneilla uskomuksilla on. Et vaikka ne ajatukset ja uskomukset sanoisivat, että mun tulevaisuudessa ei tule olemaan mitään hyvää, että parempi olisi tehdä itsemurha, kun tämä vaan menee pahemmaksi tästä, niin me ei enää uskota siihen, meidän ei enää ole pakko uskoa siihen. Me voidaan vaan nähdä, että se on tuossa nyt aikansa, mutta se tulee poistumaan ja se ei ole minä. Mikään tässä ei ole minä. Ja samaan tapaan monet meidän identiteetit. Siis identiteetti viittaa niihin tarinoihin, joita me kerrotaan itsestämme, niihin kokemuksiin, niihin uskomuksiin, joita meillä on meistä itsestämme. voi olla aika negatiivisiakin identiteettejä joiltain osin, vaikka että mulla menee kaikki pieleen. Mitä tahansa mä yritänkin, niin menee pieleen. Voi olla aika tämmöinen masentunutkin identiteetti tai tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin epäonnistuja identiteetti. Tai voi olla, että niin, tai voi olla positiivisiakin, että mä oon tosi hyvä meditoija identiteetti. Sekin on anatta harjoitusta, että näkee, että se identiteetti ei ole minä. Se kertomus, mikä meillä on päässä meistä itsestä, ei ole minä. Se ei ole välttämättä lainkaan totta. Siinä voi olla aika tosi vähänkin totta. Se vapauttaa ihan tosi paljon, kun näkee sen ja ehkä lakkaa uskomasta siihen identiteettiinsä. Ja ehkä yksi vielä konkreettinen esimerkki näihin liittyen. Vähän niin kuin mä mietin itse tämmöisiä eri tasoja, eri vapautumisen tasoja, mitä anattaharjoitus voi tuottaa. Ja nämä on niin kuin osittain ihan mun niin kuin, vähän niin kuin valistunutta arvausta myöskin, koska todella olen itsekin erittäin keskeneräinen anattaharjoittaja. Tarjoan teille, mitä tarjoan parhaan ymmärrykseni mukaan, mutta vaillinaisen ymmärryksen mukaan. Mutta mietin semmoista esimerkkiä, mitä taannoin kuulin yhdeltä mun kaverilta. Että kaveri oli ollut kokouksessa. Tällä kaverilla oli ollut semmoinen idea, tosi hyvä idea aikaisemmin, mistä se oli kertonut yhdelle toiselle henkilölle. No sitten tämä kaveri oli mennyt kokoukseen, missä tämä toinen henkilö oli ollut paikalla. Ja se toinen henkilö oli esittänyt tämän mun kaverin idean omana ideanaan. Eli vähän niin kuin varastanut tämän kaverin idean. No, kaverissa heräs suuttumus. Niin kuin aika luontainen reaktio semmoisessa tilanteessa. No nyt jos mietitään tämmöisen anattatyyppisen ymmärryksen eri tasoja. Jos me ei olla harjoitettu ollenkaan ja me ollaan täysin samaistuneita meidän kokemukseen ja tunteisiin ja ajatuksiin, niin hyvin voi tuntua siltä, että toi varasti mun idean, se oli mun idea, toi varasti sen idean, toi on aivan hirveä idiootti. Ja ottaa tämän niin kuin uskoo, samaistuu tähän kaikkeen, pahimmillaan saattaa niin kuin sanoa todella pahasti ja loukkaavasti sille toiselle ihmiselle. Voi kostaa jollain muulla tavalla, joutuu koston kierteeseen, voi hautoa tämmöistä vihaa ehkä päiviä, viikkoja, kuukausia. Sitten jos on vähän harjoittanut ja on tullut vähän kykyä siihen, että ei sillä lailla niin samaistu, niin ehkä sitten siinä kokoustilanteessa näkee, että okei, kuulin ton, toi ihminen esitti tämän mun idean omanaan. Mä huomaan, että mun mielessä nousee suuttumusta. Mä huomaan, että mun mielessä herää semmoisia ajatuksia, että tonne ei olisi pitänyt tehdä noin. Mä huomaan, että mun mielessä herää impulssi kostaa tolle jotenkin ja näyttää sille, mitä se ansaitsee. Mutta koska mä en ole samaistunut mihinkään tähän, mä näen ne itsestä erillisinä juttuina, niin mulla on vapaus, ainakin jonkunasteinen vapaus valita, miten mä toimin, miten mä teen, toiminko mä taitamattomasti vai taitavasti. Mä voin koittaa valita niin, että mä en ainakaan sano sille niin kuin vihapäissäni mitään hirveetä, että mä vähän lepyn ennen kuin mä sanon sille mitään. Voin valita, että mä en ehkä lähde kostamaan sille, vaan mietin jotain vähän rakentavampaa keskustelua vaihtoehdoksi. Ja sit potentiaalisesti mä mietin, niin voi olla niin, että sit jollain isolla valaistumisen tasolla sä oot siinä kokouksessa. Sä kuulet, kun se toinen ihminen esittää sun idean omana ideanaan. Voi olla, että suuttumus ei herää ollenkaan, ettei tule minkäänlaista suuttumusta. Tuossa aikaisemmassa, missä sulla oli vähemmän samaistumista, niin aika todennäköistä, että se suuttumus on lievempää ja että se kestää vähemmän aikaa ja että sä toimit taitavammin. Mutta ehkä jollain isolla valaistumisen tasolla sitä suuttumusta ei herää ollenkaan. Että totta kai sä oot siinä ja sä tajuat, että toi varasti mun idean. siinä ei ole enää oikeastaan niin kuin tarvetta suuttua. Sä tietenkin näet, että se oli niin kuin taitamattomasti ja väärin tehty ja voit valita mennä sen kanssa juttelemaan jälkikäteen, että hei, että mitä tässä oli tekeillä. Voitaisiko me koittaa ratkaista tämä tilanne yhdessä ja miettiä tulevia toimintatapoja yhdessä. Sä voit toimia viisaasti ja luultavasti sun kannattaakin toimia viisaasti tälleen, ettei se ihminen jatka sitä samaa. Mutta ei se suuttumus ole ollenkaan välttämätön siinä tilanteessa, niin mä mietin, että voi olla, että jossakin kohtaa harjoitusta sitä suuttumusta ei edes tulisi, kun ei ole sitä, että toi oli minun ideani, se varasti minun ideani. Että se ei ole niin vahva, että se tunne itsestään tosi paljon heikompi, ehkä. Mä haluaisin lopettaa tämän mun tänniltaisen puheen toiseen pieneen tarinaan tästä Gil Fronsdalin kirjasta, A Monastery Within, joka vähän vetää yhteen tätä, mistä on tänään puhuttu. Tarinan nimi on The True Self, eli todellinen itse. Nainen tuli luostariin tarkoituksenaan kysyä abbedissalta, kuinka hän voisi löytää todellisen itsensä. Naisella oli ollut elämänsä aikana monia identiteettejä, monet niistä sellaisia, jotka johtuivat muiden odotuksista ja oletuksista. Kun hän kertoi asiastaan, abbedissa vastasi: koska todellisen itsen löytäminen on sinulle niin tärkeää, sinun olisi parasta kysyä tätä joltakulta, jolla on täydellinen ymmärrys aiheesta. Meillä on täällä eräs hyvin oppinut munkki, joka on lukenut kaikki buddhalaiset alkuperäistekstit kaikki ne kommentaareineen. Hän on opiskellut joidenkin aikamme suurimpien buddhalaisten opettajien kanssa. Hän on meditoinut vuosia ja on syvästi valaistunut. Tule! Niin esittelen sinut hänelle. Abbedissa johti naisen pihalle, jolla näkyi munkki pihaa lakaisemassa. Tuo on se munkki, josta kerroin, abbedissa sanoi. Mutta jos olet kiinnostunut todellisesta itsestä, on tärkeää, ettet liiku liian abstraktilla tasolla. Älä kysy, mikä todellinen itse on. Kysy sen sijaan, mikä hänen todellinen itsensä on. Ujosti, mutta toiveikkaasti, nainen käveli munkin luokse ja kysyi: mikä on sinun todellinen itsesi? Munkki hymyili ja jatkoi lakaisemista. Nainen palasi abbedissan luokse ja sanoi: hän ei vastannut kysymykseeni. Aivan päinvastoin, vastasi abbedissa. Hän antoi sinulle tarkimman mahdollisen vastauksen. Kun hän on lakaisemassa, hänen todellinen itsensä on lakaiseminen.